يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Ан-Кабут сүресінің 19-шы және 20-шы аяттарын тыңдайық.
بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
Олар көрмеді ме? Алла жаратуды қалай бастайды, сосын оны қайтарады. Расында бұл Аллаға оңай. Мұхаммед алейхиссалам жер жүзін кезіндерде жаратуды қалай бастап, сосын екінші жасауды да қалай жасайтынын көріндір. Расында Алланың әр нәрсеге күші жетеді де. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Ибраимның мүшіріктермен сұхбатына шолу жасалды. Ол Хазірет халықты пұттарға табынудан және олардан ырзық сұраудан тыйды. Осы аяттармен сол сұхбаттың ортасында келген осыдан кейінгі бірнеше аят мүшіріктер һәм Ибраим Хазіреттің заманындағы һәм Ислам пайғамбарының заманындағы мүшіріктер қабылдамай болмайтын іс деп ойлаған-ды, яғни қиямет пен ақырет әлемін дәлелдеу үшін жіберілген. Осы аяттар мүшіріктерді, жаратылыстарды қайтадан тірілтудің, оларды бір рет жаратқан Құдай үшін оңай әрі мүмкін іс екендігін түсіну үшін өздерінің ақылдары мен ойларына жүгінуге шақырады. Сонымен қатар осы әлемнің жаратушысының қолынан кез келген істің келетінін түсіну үшін бұл әлемдегі айналадағы жаратылыстарға қарауды сұрайды. Себебі адамдарды қайтадан жарату ол үшін қиын әрі қолдан келмейтін іс емес. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран әрдайым адамдарды жаратылыстың ақиқатын түсіну үшін ойлануға шақырады. Жаратылыс Құдайдың жаратылыстарға һәм тіршілік сыйлап, һәм олардың өлімін қалыптастырудағы шексіз ғылымы мен құдіретінің белгісі. Исламда мақсатты түрде саяхатқа шығып, ақиқатты табу үшін табиғатты зерттеуге кеңес беріліп қуатталған. Жаратылысты нақты зерттеу арқылы Құдайды жақсырақ танимыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Ан-Кабут сүресінің 21-ші және 22-ші аяттары.
Юъаззибу мен яшау ва йархаму мен яша ва илейхи туқлабун ва ма антум бимуъджизина фил ард ва ла фис сама ва ма лакум мин
Кімді қаласа азаптап, кімді қаласа мархамат етеді. Сондай-ақ сол жаққа бұрыласыңдар. Сендер жерде де, көкте де Алланы әсірете алмайсыңдар. Сондай-ақ сендерге Алладан өзгө не дос, не жардемчи жок. Кудайдын адамдар өлгөн соң аларды кайта тирилтетин кудурети туралы алдыңкы аяттардан кийин ошо аяттар булай деди. Талпыныс менен эгүү кезеңи болуп табылатын бул дүйнөгө каршы кыямет эсеп берүү менен жыйноо кезеңи. Ошо дүйнөнүн негиздигинде негизсиңдер, акыретте сонун өнүмүн жыйнайсыңдар. Кыяметтеги казы сендердин ошо дүйнөдөгү бардык иштеринен хабардар Кудай. Сонун негизинде сендерди жазалап сый береди, немесе лайык санагандарды өзүнүн кеширими менен рахымына бөлөйдү. Эч ким ошо дүйнө менен акыретте Алланын алмагы менен бийлигинен чыгып кетемин, немесе анын кудуретинен жерде аспанда кашып кетемин деп ойломасын. Кай жерге бармасаңдар да, анын бийлигинде боласыңдар. Кашу дегеннин маанисы болмайды. Жер гана анын карамагында. Эгер аспандын төрүнө барсак, анын алмагы менен бийлигинен тыскары болабыз деп ойломандар. Ошо аяттардан үйрөнөтүнбүз. Изги камал ээлери анын рахымынан үмүт артып, күнөхарлар анын кахары менен ашуунан коркуу үчүн Алланын мейрими менен кахары катар жүрөдү. Курандын башка аяттарына сай Алланын пенделерине катысты эрик жигери менен калабы адилет менен хикмет негизинде. Ал бирөөгө титтей де зулумдук жасамайды. Адам мыкты ары дамыган куралдар менен мүмкүндүктөргө ээ болгонуна карамастан, анын калабы менен тилеги эч убакытта Кудайдын жигерин жеңе алмайды. Анкабут сүрөсүнүн 23 аяты.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
Сондай Алланын аяттарына ары өзүнө кавышууга каршы келгендер, мине солар рахметимден күдөрүздү. Сондай ак олар үчүн күзөлтүүчү азап бар. Алдыңкы аяттарда Куран бир топтун Алланын кахарына ушурайтынын, келеси бир топтун Алланын мейрими менен рахымына бөлүнөтүнүн айтты. Ошо аят Кудайдын кеширими менен рахымына катышты түшүнүк берип булай дейди. Кимде ким Алланын жаратылыш жүйөсүндөгү белгилерине көз жумбайлык танытып, немесе Куран Каримдин аяттарын күпүр менен кырсыктыктан терске чыгарса, кыяметте оор азапка ушурайтындыгына сенимдүү болсун. Кеширимге үмүт жок. Себеби жаратылыштын бастауын терске чыгарды, хам акыр заман менен кыяметти де терске чыгарды. Ошо аяттан үйрөнөтүнбүз. Алланын рахымы өтөген. Ар адам өзүнүн мүмкүндүгүнө сай аны пайдалана алады. Бирок күпүрчүлүк менен терске чыгаруу Алланын рахымын пайдалануунун жолун жабады. Эгер допту корапка салып, шетсиз шексиз мүхиттин бетине жиберсек, типте бир тамчы сууда болгон кирмейди. Күпүрчүлүк те осылайша адамга Алланын рахымына жетүү жолунда кедерги болады. Алланын кең рахымынан үмүтсүз, макрум, жалгыз топ кафирлер. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Сәйдіңіз
وسلم.
İran'a sapar.
Allah'ın atımen bastayımız armıstır, kürmetli radio ser kavim. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен İran'a sapar бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада ислам өркениеті орталықтарының бірі Иранның солтүстік шығысында орналасқан Семнан облысымен таныстырамыз. Әр алуан табиғат, әдемі туристік орталықтар, көптеген тарихи ескерткіштер мен қонақжай халық Иранның осы ежелгі аймағының құнды ерекшеліктерінің бірі болып саналады. Бізбен бірге болыңыздар.
Семнан облысы 97491 шаршы шақырым ауданды жатыр. Бұл Иран территориясының 6% құрайды. Облыс аумағы жөнінен Иранда 6-шы орынды иеленді. Географиялық жағдайы тұрғысынан Семнан облысы Альборж таулы сілемінің оңтүстік бөктерінде орналасқан. Облыс солтүстікте солтүстік Хорасан, Гүлістан және Мазендаран облыстарымен, оңтүстікте оңтүстік Хорасан және Исфахан облыстарымен, шығыста Хорасанге Разави облысымен, батыста Техран мен Құм облыстарымен шектесіп жатыр. Семнан облысы әр алуан географиялық жағдайына байланысты әртүрлі ауа райына ие. Таулы ауданда суық ауа райы, таулардың етегі мен биіктерде қоңыржай ауа райы, шөлді аудандарда ыстық ауа райына ие. Осылайша облыстың әртүрлі аудандарының ауа райы жағдайы географиялық жағдайына байланысты әр алуан. Мысалы, осы облыстың орталығы Семнан қаласының жазы ыстық, қысы қоңыржай болып келеді. Ал облыстың кейбір қалаларындағы ауа райының жағдайы басқаша. Жалпы алғанда ауа райы бөлінісі бойынша Семнан облысы көбінесе жартылай шөлді климатқа ие деп атауға болады. Облыстың солтүстік бөлігін ыстықта құрғақ ауа райына ие, жерорта теңіздік климат алып жатыр.
Семнан облысы Альборз таулы сілемінің оңтүстік етегінде орналасқандықтан, оның теңіз деңгейінен биіктігі солтүстіктен оңтүстікке қарай біртіндеп төмендеп, одан ары Кавир шөліне ұласады. Облыстың ең маңызды биіктіктеріне биіктігі 3782 метр Семнан ауданының солтүстігінде орналасқан Низава шыңы мен биіктігі 3940 метр Шахрут ауданының солтүстігінде орналасқан Шахвар шыңы жатады. Облыстың ең маңызды өзендерінің қатарын Семнандағы Гөлрут бар, Шахрут ауданындағы Таш пен Кальшур, Дамған ауданындағы Чешмей Али мен Рут бар, Гармсардағы Хеблерут өзендері құрайды. Аталған өзендердің ішінде тек Гармсардағы Хеблерут қана тұрақты өзен. Облыстың басқа өзендері мезгілдік сипатқа ие. Олар жылдың көп уақытында құрғап жатады. Семнан облысының су тапшылығына қарамастан кейбір аудандарында қолайлы ауа райы жағдайының болуына байланысты егіс өнімдері мен бау-бақша өнімдерін өндіру қабілетінің молдығын айта кету керек. Тіпті оның ауыл шаруашылығы өнімдері ішкі тұтынумен қоса басқа облыстарға тіпті Ираннан тысқары жерлерге экспортталады. Семнан облысының басты ауыл шаруашылығы өнімдеріне бидай, арпа, қауын, картоп, күнбағыс, мақта, қант қызылшасы мен қарбыз жатады. Облыста өндірілетін маңызды бау-бақша өнімдері деп пісте, жүзім, сары өрік, анар, алма, шие, жаңғақ пен інжір сынды жемістерді атауға болады.
Семнан облысы жайылым жерлер жөнінен де көңіл аударуға тұрарлық. Шамамен 5,5 миллион гектар аумақ облыстың табиғи көздері мен жайылым жерлерін құрайды. Осы тұрғыдан облыс 2,5 миллионнан астам мал басына иелене отырып, Иранның мал шаруашылығы орталықтарының біріне айналды. Облыстың жайылым жерлері жайлау мен қыстауға арналған жерлер болып бөлінеді. Жайлау Семнан, Шахрут, Дамған мен Гармсардтың солтүстік бөлігінде орналасса, қыстауға арналған жерлер облыстың ауқымды бөлігінде, яғни облыстың оңтүстік бөлігінен басталып, басқа облыстардың шекарасына дейін созылып жатыр. Ардақты ағайын Семнан облысының Иранның төрт маңызды облысымен, әсіресе Техран облысымен шектесіп жатуы, маңызды қазба байлықтарының болуы, қолайлы инфрақұрылымдық мүмкіндіктерге ие болуы, ауыл шаруашылығы секторын дамытудағы шектеулердің барлығы осы облыс өнеркәсібінің ерекше маңызды болуына септігін тигізгенін біліп жүргендеріңіз жақсы. Сонымен қатар Семнан облысы қазба байлықтарының молдығы мен минералды заттардың әралуандығы, потенциалды мүмкіндіктер өндіру көлемі тұрғысынан кен саласында да айрықша ерекшелікке ие. Облыста жұмыс істеп тұрған кен орындарының саны 100-ден асады. Ол жерлерде хромит, кремнезем, доломит, тас көмір, құрылыс тастары, жанбайтын топырақ, өнеркәсіптік топырақ, күкірт, көгілдір ақық, қорғасын, темір, марганец және тағы басқа қазба байлықтар өндіріледі. Семнан облысының алебастр мен тұз кен орындары Иранда қор мен өндіріс көлемі жөнінен бірінші орында тұр.
Мына жайтта маңызды. Семнан облысының қазіргі аумағы Иранның кең байтақ жерінің бір бөлігі ретінде жарқын тарихқа ие. Кумс немесе Кумс тарихи аймағының бір бөлігі ретіндегі Семнан өркениетінің тарихы біздің заманымызға дейінгі дәуірлерден басталады. Осы бағдарламада Кумс аймағы туралы қысқаша түсіндіріп өткеніміз жөн болар. Маттар мен ахеменилердің билігі кезінде Кумешан Иранның солтүстігіндегі үлкен Парт аймағының бір бөлігі болып саналған. Бұл дәуірде Семнан Парт пен Мат аймақтарының шекарасындағы қала болған. Ислам дәуірінде Кумешан Кумс аймағы деп аталды. Бұл аймақ Альборз тауларының оңтүстік бөктерінде орналасқан. Егер Семнан облысының қазіргі аумағының оңтүстігіндегі шөлді жерлерді алып тастаса, қалған жер Ислам дәуірінде Кумс аймағы деп аталған аумаққа сәйкес келеді. Оның орталығы дамыған қаласы болған, бірақ қазір орталық Семнан қаласына ауыстырылған.
Ислам тарихшыларының Кумс туралы жазуы бойынша бұл аймақта сауда-саттық қатты дамыған. Мухаммад бен Ахмад Мухаддасси Ахсан әл-Тахсим атты еңбегінде Кумс жайлы былай деп жазған. Кумстың тұрғындары жүннен киім тоқу, жұқа киімдер, мақтадан ақ сәлде тігуге шебер. Олардың басты табыс көзі ақ мата. Бұл мата басқа елдерге шығарылғандықтан барлық жерде танымал. Ол сонымен қатар Кумста жасалатын ақ сәлделер қарапайым болғанымен олардың өзіндік ерекшеліктері де бар. Әдемі жақсы әрі танымал болғандығына байланысты бағасы жоғары. Кумста жеміс-жидек мол. Жеміс-жидектің көптеген түрі көршілес облыстарға шығарылады деп баса айтқан. Кумс аймағы көптеген себептердің, соның ішінде географиялық және стратегиялық жағдайы мен қажетті мәдени-әлеуметтік жағдайының болуына байланысты бірқатар саяси қозғалыстар мен діни ағымды көтерілістерге куә болды. Солардың ең маңыздысы ретінде зидилердің, исмаилиттер мен сарбедаранның қозғалысына тоқа болады. Кумстың географиялық атауы қаджарлар дәуірінің соңына дейін халықтың аузында болған. Бірақ хижра шамси жыл санағы бойынша 1340 жылы Семнан, Дамған, Шахрут, Бостан, Сангсар, Шахмирзад пен соларға қатысты аудандардан тұратын Кумс аймағы Иранның территориялық бөлінісі бойынша Семнан генерал-губернаторлығы деп аталып, оның орталығы Семнан қаласы болып белгіленді.
Семнан облысы ежелден бері Иранның солтүстігі, оңтүстігі, шығысы мен батысын байланыстыратын жолдардың торабында орналасқандықтан өте маңызды болған. Ұлы Жібек жолы деп аталатын өткен ғасырлардағы әлемнің ең маңызды сауда-саттық және байланыс жолы Семнан облысының аумағынан Бостам, Дамған мен Семнан қалаларынан өтетін. Керуендер жүретін осы маңызды жол Иранның орталық және оңтүстік бөлігін Табаристан, Үргеніш, Самарқанд, Хорезм, Мерв және Мауреннахр аймағымен жалғап тұрған. Мұнмен қоса осы аймақта басқа да маңызды жолдар болған. Олар айналадағы аудандарды бір-бірімен байланыстырған. Аталмыш байланыс жолдары Семнан облысының аумағында ең маңызды қалалық ошақтардың құрылуына септігін тигізді. Дәл қазір сауда-саттық белсенділіктерін жеңілдету және Иран, Түркия, Орта Азия елдерімен Қытайды бір-біріне жақындату үшін Ұлы Жібек жолы бағыт-бағдары бойынша темір жол желісін салу мәселесі қарастырылып жатыр. Олардың бір бөлігі Семнан облысының аумағынан өтетін болады. Сондықтан бұл облыс туризм тұрғысынан ерекше маңыздылыққа ие.
Ардақты ағайын, бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Семнан облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаның еншісіне қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
سن به نگاهت به چشم سیاهت کشمامی دا فریده بسی آفریده بسی سن به نگاهت به چشم سیاهت کشمامی دا فریده بسی آفریده شب تا سر در جدایی تو دل تپیده بسی دل تپیده بسی به یادت چه شب ها سرشکم روا از امیده بسی به یاد تو دل غم کشیده بسی فتنه دیده بسی چون دل را نبود راهی از اون شب ها حکایت ها از برای من آن شکایت ها رشته ای اگرچه گسسته از برای من جان و قلب من اگر چون شکسته جان فدای تو سفر جان کی برایت سفر جان. Oh,